Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate podcast na srpskom jeziku. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Na kulturnoj sceni dosta zanimljivih dešavanja od objavljivanja ovogodišnjeg dobitnika Archibaldove nagrade i ponovnog otvaranja operske i pozorišne scene preko zanimljive izložbe koju je Muzej Australije proglasio istorijskom pa do sajma knjiga. O samu tome u razgovoru sa našom saradnicom iz oblasti kulture, dr. Natašom Kampmark. Dobar dan, Nataša. Mesec juni počeo je dodelom Archibaldove nagrade koju australijska javnost uvijek proprati sa velikim zanimanjem. Ove godine nagrada je bila posebna iz nekoliko razloga. Reci nam više o tome.
Da, upravo tako. Archibaldova nagrada, koja je jedna od najprestižnijih australijskih nagrada i dodjeljuje se za najbolji portret, ove godine je posebna jer se radi o dodjeli jubilarne 100. po redu nagrade. Osim toga, simbolika broja 100 prisutna je i u činjenici da je nagrada ove godine pripala Peteru Wegneru, slikaru iz Melburna za portret Gaja Vorena u 100. godini života. A svakako je posebno i to što je portretisani Gaj Voren i sam jedan od prethodnih dobitnika ove nagrade.
Nataša, bio je veliki broj prijavljenih umetnika, ako se ne varam, ove godine, od kojih je samo 50-ak izabrano u uži krug, je li tako?
Žiri je ove godine između više od 900 prijava izabrao 52 finalista. A veoma je značajno to što se ove godine prvi put za 100 godina postojanja nagrade desilo da bude podjednak broj muških i ženskih finalista, po 26. 52 portreta koja su ušla u finale sada su izložena u Umjetničkoj galeriji Novog Južnog Velsa, gdje se mogu vidjeti sve do 26. septembra. Portreti se mogu vidjeti i na web stranici galerije.
To je svakako izložba koju vredi pogledati. Opera Australije posle više od godinu dana ponovo je otvorila scenu sa Verdijevom Aidom i to u Melbourneu. Kako je to proteklo i da li su najnovije restrikcije zbog COVID-a imale uticaja na predstave?
Srećom, Verdijeva Aida izvođena je u Melbourneu od 6. do 21. maja, dakle izvođenje je proteklo neometano prije uvođenja restrikcija. Režiju i koreografiju ove čuvene Verdijeve opere, koja govori o jednom moćnom kraljevstvu i o jednom porobljenom narodu, ali ponajviše o nesrećnoj ljubavi i ljubavnom trouglu, radio je svjetski priznati italijanski režiser i koreograf Davide Livermore. U njegovoj režiji i koreografiji Aida je pravi praznik za oči i uši. U operi se koristi 10 ogromnih digitalnih ekrana koji projektuju od poda do plafona i pomoću kojih se stvara jedinstven scenski ugođaj, nagovještava emotivno stanje likova i ostvaruje simbolizam. Osim ovih ekrana, tu su i veoma raskošni kostimi i rekviziti kojima se dočarava bogatstvo i sjaj Egipta. Ulogu porobljene princeze Aide tumači izvanredni američki soprano Lia Crocetto, kojoj je ovo prvi nastup i prva uloga otkad je cijela industrija stala zbog COVID-a. Lia kaže da obožava Australiju i da se ovdje osjeća kao kod kuće. Za operu Australije, njenog umjetničkog direktora, pjevače i plesače, Lia ima samo najljepše riječi hvale i kaže da joj je rad na ovoj produkciji najpozitivnije iskustvo u cijeloj dosadašnjoj karijeri. I to se zaista, moram reći, to se zaista vidi na sceni. Treba pomenuti i to da mezzosopran Elena Gaburi zaista plijeni u ulozi Aidine suparnice Amneris, dok italijanski tenor Stefano Lacolla debituje u australijskoj operi svojim tumačenjem uloge Radamesa, koji je osvojio srca i Aide i Amneris.
Mi u pozadini upravo slušamo kratak zvučni zapis koji se snimila. Da li će se ova produkcija predstaviti i u drugim gradovima?
Verdijeva Aida će se izvoditi i u Sidneju od 22. juna do 13. augusta, a zatim i u Brisbaneu od 3. do 19. novembra. Osim Aide, opera Australija nudi zaista lijep izbor do kraja ove godine. A izdvojila bih Wagnerov ciklus od 4 opere Prsten Nibelunga, koji će se ekskluzivno izvoditi u Brisbaneu, u Centru za scenske umjetnosti Queenslanda, od 29. oktobra do 20. novembra. A svakako ne treba izostaviti ni čuvenog fantoma iz opere, koji će se izvoditi u Sidnejskoj operi od 3. septembra do 29. oktobra, a od novembra i u Umjetničkom centru u Melbourneu.
A Nataša, šta australijski balet sprema za ovu sezonu?
Za ljubitelje baleta, australijski balet na osnovu čuvenog romana Lava Tolstoja izvodi baletsku predstavu Ana Karenjina. Bilo je planirano da predstava bude izvođena u Melbourneu, međutim, izvođenje u Melbourneu je odgođeno. A predstava će se izvoditi u Adelaidu od 9. do 15. jula. Koreograf je nekadašnji plesač baletske grupe Bolshoi Ballet, a sada svjetski priznat koreograf Yuri Posohov. Muziku je po posebnoj narudžbi za ovaj balet komponovao višestruko nagrađivani kompozitor Ilja Demutski. Preporučila bih još jednu baletsku predstavu, isto tako rađenu prema vrijednom književnom dijelu. Prema muzici čuvenog Sergeja Prokofjeva, koreografiju najtužnijeg Šekspirovog dijela Romea i Juliju radio je John Cranko. Planirano je da se predstava izvodi u Melbourneu od 27. augusta do 4. septembra, a u Sidneju od 5. do 24. novembra. Ovu predstavu moći ćete da pratite i online na Ballet TV 2. septembra.
Da li bi nešto izdvojila od pozorišnih dešavanja?
Najviše pažnje u pozorištu u proteklih mjesec dana izazvala je predstava Sedam stadijuma tugovanja, Seven Stages of Grieving, koju je od 21. maja do 18. juna izvodila Sidnejska pozorišna trupa. To je zapravo nova produkcija klasika australijskog pozorišta, koji je prvi put izveden 1995. godine. Scenario za predstavu napisali su Wesley Enoch i Debra Mailman. Predstava traje jedan sat, tokom kojeg teče pripovijest o sedam stadijuma aboriđinske istorije. Prvo o predkolonijalnom periodu poznatom kao snivanje, odnosno dreaming, zatim o invaziji, genocidu, zaštiti, asimilaciji, samoodređenju i izmirenju. Glavnu ulogu pripovjedača u predstavi tumači aboriđinska glumica Elaine Crombie.
Kad su u pitanju izložbe, dosta se govori o izložbi Unsettled, a Muzej Australije čak je proglasio ovu izložbu najznačajnijom u istoriji Australije. Zašto je ta izložba toliko značajna?
Izložba Unsettled značajna je zbog toga što priča neispričanu ili mogli bismo reći prećutanu istoriju naseljavanja Australije. Međutim, još značajnije je to što priču svojim glasom i stvaralaštvom kazuju prvi narodi. Direktorka Muzeja Australije u Canberri, Kim McKay, tu izložbu ocjenjuje kao najznačajniju u istoriji Australije, a njen cilj je da istakne da Australija nije naseljena mirnim putem. Više od 80 predmeta od izuzetno kulturnog značaja i preko 100 priloga umjetnika i starješina prvih naroda Australije kazuju priču o stradanju i uništenju, ali i o snazi, o opstanku i o borbi za priznavanje. Izložbu Unsettled možete vidjeti u Muzeju Australije u Canberri od 22. maja do 10. oktobra. Izložba je besplatna, a može se rezervisati i obilazak sa vodičem.
Nataša, sutra počinje nedjelja izbjeglica pod nazivom Unity. Šta tim povodom možemo izdvojiti kao zanimljivo?
Tako je. Na svjetski dan izbjeglica 20. juna počinje obilježavanje nedjelje izbjeglica, koje traje do 26. juna. U okviru nedjelje dodijelit će se i nagrade za humanitarni rad sa izbjeglicama u Novom Južnom Velsu, zatim izvodit će se filmske projekcije, ali može da se nabavi i elektronska knjiga, zapravo kuvar, pod nazivom Podijeli jelo, podijeli priču. Na web sajtu refugeeweek.com.au može se naći i preuzeti paket informacija o izbjegličkoj nedjelji i kako se u nju uključiti.
Na kraju, dobra knjiga, posebno u vrijeme restrikcija, kretanja, uvijek je dobro došla. Da li imaš neke preporuke za one koji žele da obnove zalihe?
Za ljubitelje knjiga i čitanja koji žele da obnove zalihe, pošto je dva puta zaredom otkazivan zbog COVID-a, Brisbaneski sajam polovnih knjiga Lifeline Bookfest vraća se na velika vrata, odnosno u tri velike hale u Brisbane Convention and Exhibition Center. Bookfest počinje 26. juna i traje do 4. jula. Radi se o humanitarnoj prodaji knjiga, kojom se podržava SOS linija Lifeline, koja je otvorena 24 sata.
Toliko za danas. Nataša, hvala.
Hvala tebi, Biljana.
Bila je to naša saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmark. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.